Сёлета з'явілася ініцыятыўная група, гатовая адрадзіць легендарную студэнцкую арганізацыю з адзіночэння беларускіх студэнтаў, што паўстала на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Нагадаю, у 2001 годзе ЗБС быў фактычна пазбаўлены рэгістрацыі за тое, што актыўна змагаўся за правы студэнтаў, супраць прымусовага размеркавання, малых стыпендый, старых падручнікаў ды недахопу інтэрнатаў. З адзіночэння таксама праводзіла мабілізацыйную кампанію пад назвай «Выбірай» перад прэзідэнцкімі выбарамі. Тады у падтрымку ЗБС выказалася больш за 30 еўрапейскіх студэнцкіх праваабарончых арганізацыяў, але суд не звярнуў на гэта ўвагі. Адноўлены ж ЗБС умешвацца ў палітыку не плануе, распавяла Еўрарадыё новая старшыня арганізацыі Наста Долюшка.
Асобы, якія былі ЗБС, шмат увагі надавалі і на палітыцы выбарчай кампаніі, і за гэта прыцягнулі на сябе шмат увагі з даных для нас людзей.
Паводле словаў Насты Долюшкі, арганізацыя будзе займацца выключна адукацыйнымі і культурнымі праектамі, хаця ў планах ёсць таксама і праваабарончая дзейнасць. Напрыклад, калі студэнтаў будуць выключаць з ВНУ па палітычных матывах, з адзіночэння абяцае бараніць іх правы. Цікава тое, што адноўлены ЗБС не будзе займацца не толькі палітыкай, але і студэнцкім самакіраваннем. Чаму? Здавалася б, гэта вельмі важна для студэнтаў. Зрэшты, гэта таксама адна з неабходных умоваў для далучэння Беларусі да балонскага працэсу. Па словах Насты Долюшкі, самакіраваннем будзе займацца іншая, адмыслова створаная арганізацыя.
Зараз з'яўляецца асацыя студэнцкага самакіравання, называецца БОС. Гэта галіну, гэта дзейнасць пакінем ім, таму што я зараз гэтым буду кладу на гэта займацца, і я так разумею, што больш нічым. І таму нам нема сэнсу перакрэсліваць свае дзеянні, мы проста дамовімся, каму будзем займацца адным, яны будуць займацца іншым.
Дарэчы, адноўленае задзіночэнне беларускіх студэнтаў будзе адрознівацца ад папярэдняга нават назвай. Паводле закону, новае задзіночэнне не можа выкарыстоўваць назву з ліквідаванай раней арганізацыі. Як яно будзе называцца, стваральнікі пакуль трымаюць у сакрэце. Варта нагадаць, што сябрамі ЗБС у свой час былі такія асобы, як экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, праваабаронца Валянцін Стэфановіч, вядомыя грамадскія дзеячы з Гродна, Вітаўт і Лана Руднікі. Пакуль новая ініцыятыва дзейнічае ў Менску, Берасці, Наваполацку і налічвае некалькі дзясяткаў чалавек. Ці сфармуе арганізацыя новае пакаленне актыўнай моладзі, пакажа будучыня. Рада Новік, Вольга Міцкевіч, Еўрарадыё.